Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Universul femeii creștine cu doamna Lidia Negoiță. Am ascultat povestea în care ne-am bucurat de primii ani ai unei copilării frumoase. S-a născut în anul 1947 și a crescut într-o familie de oameni credincioși, alături de mulți frați și surori, erau 6 fete și 3 băieți. O familie care și-a pus amprenta puternic pe destinul, pe viitorul Lidiei. O familie care a trăit într-o casă gospodărească, pe o stradă adventistă. Este prima dată când aud așa ceva. O stradă în care locuiau mai multe familii adventiste.
Da.
Și asta, cred că a fost un lucru foarte bun. Și au rezistat mult mai bine în fața masei mari, care era în acea vreme. Și cred că libertatea de conștiință nu a fost prea mult tulburată în perioada aia sau poate pe parcurs, dacă a fost, vom auzi. Ce să mai reamintim pentru ascultătorii noștri? Pentru un timp, din cauza urmărilor foametei și din cauza venirii regimului comunist, pentru un timp părinții au fost nevoiți să plece, să emigreze într-un fel, tot în țară, și Lidia a fost luată de o mătușă și crescută de ea, după care a revenit. Acesta este momentul de unde vrem să începem povestea de astăzi. Ați revenit acasă la părinți și v-ați pregătit pentru clasa 1.
Așa cum v-am povestit că eu am de obicei să spun că sunt de nicăieri și de pretutindeni, m-am îmbolnăvit. Și am tușit foarte rău. Tatăl meu m-a dus la medic. Tatăl era care se interesa foarte mult și a zis, trebuie să-i schimb aerul, s-o duci la munte undeva, pentru că are tuse măgărească, tuse convulsivă, în termenii medicali. Și tatăl meu m-a luat, m-a dus la sora lui și acolo sora era adventistă, dar avea un strângăruș de băiat răutăcios, mai mare decât mine. Acum ne împăcăm foarte bine, dar atunci nu. Tot timpul îi plăcea să mânecăjească și chiar să mă atingă. Mătușa, dacă a văzut așa, m-a luat și m-a dus la bunica, la mama tatălui meu. Acolo bunica nu era adventistă și eu eram foarte atentă să văd cum gătește bunica mâncare. Și am văzut că din camera de oaspeți, cum se zicea la vremea aceea, casa mare, bunica aducea ceva în lingură și punea la mâncare, ceva alb.
Untura.
Și am întrebat-o, bunica, dar ce e asta? Unt? Nu e unt. Eu știu cum e untul. Mama mea știu că face unt, dar nu e unt. Și n-am vrut să mai mănânc nimic decât lapte. Când mergea dimineața la graj și mulgea vaca, mă duceam și eu cu cănița și îmi punea lapte în căniță sau într-o strachină. Și ieșeam în grădină, era pe vremea când erau perele coapte și mâncam pere. Și bunica mea mă dădea la răi. Zice, mănâncă, n-am pus nimic, de ce nu vrei să mănânci? Și am spus, ba nu, ai pus untură și eu nu mănânc. Și m-am hotărât, dacă tot mereu aveam așa conflicte cu bunica, m-am hotărât să plec acasă la părinții mei, la 200 de kilometri. Știam poteca pe care am venit cu tatăl meu de la Măneciu la Cerașu. Într-o zi am auzit pe bunica vorbind cu mătușa mea. Mâine mergem să prășim porumbul în țarină. Și am zis foarte bine.
Înseamnă că stăteau mai mult timp plecate și era un moment propice să vă puneți planul în aplicare.
Da. Și e foarte bine. Avem 3 rochițe și o căciuliță cu țugui. Mi-am pus rochițele în căciulița cu țugui și nimeni nu știa ce am eu în căciuliță. Și când au ajuns acolo, eu am luat-o pe potecă și am mers până la teleajăn. Teleajănul era o apă foarte învolburată, nu puteai și adâncă, nu puteai să treci, dar n-am nimerit la punte. Era o punte din aia care lansa frumos și acum le place nepoților să-i duc și să ne legănăm pe puntea aceea. Și am început să plâng pe malul teleajănului. Două femei spălau preșuri, coverturi și una din ele a venit la mine și m-a întrebat: fetiță, de ce plângi?
A cui ești? De unde vii?
Exact. Păi plâng că nu știu unde-i puntea. Dar a cui ești? Păi, îi spun eu, și de unde ești? Păi sunt din Vasile Roaita, așa se chema. Bine, și ce-i cu tine dacă ești din Vasile Roaită? Ce-i cu tine aici? De unde vii? Vin de la bunica mea. Și bunica ta de unde e? Din Cerașul. Era mărișoară. M-a luat acasă pentru că avea copii și era mamă, știa ce înseamnă.
Mai și-a bine, dat seama că este ceva
mai bine decât da. Mine și-a dat da. Seama. M-a întrebat, ți-e foame? Da, mi-e foame.
După atâta lapte și pere?
Da. Și mi-aduce niște cartofi fierți. Și îmi spune, uite, mănâncă. Așa era atunci, mâncare foarte simplă. Și eu zic, nu mănânc la tine. Dar de ce nu mănânci la mine? Pentru că ai porcel. Și eu nu mănânc la tine. Pofti, nu mănânc. Dar sunt cartofierți, nu mănânc. M-a luat în brațe și m-a dus la cealaltă vecină, care era necăsătorită, era fată mai în vârstă așa, dar nu s-a căsătorit. Și a început să strige de la poartă. Făi, Rico, asta-i da voastră! Și râdea, i-am dat cartofierți și a zis că nu mănâncă, pentru că eu am purcel în coteț.
Ia-o tu și dă-i ceva de mâncare.
Ia-o tu! Și m-a luat și avea niște păpușele din marmură frumoase. Mi-a dat păpușele, mi-a dat să mănânc. Iar bunica și mătușa mea să nebunească. M-au căutat peste tot, peste tot. M-au găsit și a anunțat părinții să vină să mă ia. Am mai trecut nu știu cât și am început școala.
Dar părinții v-au certat cumva?
Nu.
Ați discutat?
Nu.
Ce s-a întâmplat? De ce ați plecat?
Nu. Atât știu că bunica mea tot așa m-a dat la răi. Dar nu am avut... Eu nu sunt o fire să țin ranchiune. Niciodată. Nu pot.
I-ați spus tatălui de ce ați plecat?
Nu știu. Nu știu dacă am avut o discuție, nu țin minte de asta. Dar țin minte că a trebuit să merg la școală și părinții mei erau plecați. Pentru că atunci când s-a înființat colectivul, au fost luați oameni de jos și puși ca președinte, ca secretar de partid. Dar ei n-au știut să administreze. Și mergea lucrurile din ce în ce mai rău. Așa că au fost luați tot chiaburii și au fost puși în punctele cheie. Tatăl meu, deși era religios și la vremea aia nu prea, a fost luat și pus într-un post de răspundere.
S-a recunoscut?
Exact, exact, a zis.
Știința avem de a nevoie... organiza, de a administra pământurile.
Exact, exact. Și eram foarte săraci.
Erați săraci după ce vi se luase
absolut
totul?
Tot. Nu ne-a lăsat nimic, 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 nimic.
Pământuri, mașini agricole, tot?
Pământul l-au dat părinții mei și părinții mei l-au dat de bună voie și a fost ca o povară, abia așteptau. Le era teamă să nu cumva să nu fie acceptați să li se ia pământul. Au dat mașinile agricole, au dat animale, au dat tot ce au avut și au rămas foarte săraci. Iar eu, la începutul clasei întâi, eram desculță. Nu mai aveam nici prăvălie. Aveam un capăt de creion și o foiță de hârtie. Eram desculță. Nu mai aveam nici prăvălie. Aveam un capăt de creion și o foiță de hârtie.
Dragi prieteni, nu știu dacă înțelegeți ceea ce s-a întâmplat atunci. În momentul în care a povestit, Lidia Negoiță a închis pentru o fracțiune de secundă ochii și în acel moment de tăcere am citit toată amărăciunea și toată umilința pe care a simțit-o atunci. Chiar dacă erau și alți copii, dumneavoastră știați cum este să trăiești având aceste lucruri elementare. Ori fiind pusă acum în situația să mergi desculță la școală cu un ciot de creion, cred că a fost dureros. Cum ați trecut peste asta?
Știți că niciodată un necaz nu vine singur, că și copiii au necazurile lor. În pragul școlii, care era la unchiul mamei mele în casă, avea un salon și în salonul acela am învățat eu clasa întâi. În pragul clasei stătea o fetiță care repeta anul.
Era mai mare.
Mai mare. Și din start mi-a spus, tu pleci acasă, n-ai ce căuta la școală.
De ce?
Era foarte răutăcioasă, probabil m-a văzut desculț, m-a văzut că n-am și eu ghiozdan ca toți copiii, m-a văzut că nu am decât un vârf de creion, o bucățică de creion, așa o foiță de hârtie și știți copiii cum sunt.
Pot fi și foarte răi.
Da. Iar eu n-am plecat. M-am încăpățânat și am rămas. N-am intrat în clasă, ce-i drept. Dar am rămas la ușă și nu m-am intimidat de ea. A venit domnișoara învățătoare. O fată frumoasă.
Se vede că ați iubit-o. Se vede după fața dumneavoastră care s-a deschis ca o lună.
Și ea pe mine. Și acum, în vârstă. Dar când ne întâlnim, doamna Lucreția, la vremea aceea era necăsătorită și când m-a văzut plângând, m-a luat de mână. A luat-o și pe fetița aceea și a așezat-o și i-a spus, tu vorbești? Te rog să stai în banca ta și să o lași. Învățătoarea mea a devenit nora președintelui de colectiv. S-a căsătorit cu băiatul care era inginer agronom. O fată foarte la locul ei, cu minte, da, și sufletistă. A înțeles imediat situația mea.
A înțeles drama pe care o trăiați.
Exact. Mi-a cumpărat abecedar, mi-a cumpărat matematică, mi-a cumpărat caiete și ghiozdan mi-a făcut mama mea, dintr-o covertură mai veche.
Un fel de trăistuță.
Un fel de trăistuță mi-a făcut și mi-a făcut așa ca să aibă o agățătoare sau
baretă.
O baretă din fire de mai multe culori. Și acum o țin minte, primul meu ghiozdan. Și am mers la școală, dar dat fiind că aveam familie foarte grea și eram singură acasă, fiecare copil aveam de făcut câte ceva. Uneori mergeam la școală și eram obosită. Și mi-aduc aminte odată că a venit tatăl meu la școală să vadă rezultatele la învățătură, iar eu dormeam cu capul pe bancă. Și a venit învățătoarea mea și mi-a zis: tatăl tău e aici. M-a trezit. Ce-aș putea să vă spun? Primul an așa a fost. Dar dat fiind că părinții adoptivi au căsătorit fata pe care o înfiase, așa cum v-am spus, au cerut părinților mei să le dea un copil și n-au vrut pe altcineva decât pe mine. Când am terminat clasa întâia, a venit tatăl meu adoptiv, un om foarte bun, un adevărat creștin, căruia n-am ce să-i reproșez. Să mă chinui să-mi aduc aminte ceva rău, nu pot. A venit, a stat la bunicii mei și pentru că a doua zi de dimineață la ora 4 era trenul, au hotărât de comun acord să merg să dorm la bunici. Ei nu știu, n-au știut cel puțin atunci, după aceea le-am spus, că eu noaptea aia n-am dormit.
De grijă de ce?
Nu. Nu mă puteam despărți. Acum, într-adevăr, am conștientizat. Și am mers, mergeam pe veranda casei noastre și plângeam.
Nu vă puteați despărți de părinți și de doamna învățătoare?
De toți.
De tot.
De toți. De toți.
Și mi-ați spus, nu i-ați spus tati, mami?
Nu. N-au spus nimănui nimic.
Ce fel de copii erau atunci, de nu îndrăzneau să le spună nu părinților? Ce fel de oameni?
Nu știu.
Trăiau atunci.
Știți că e un film de demult, Heidi se cheamă.
Da, l-am văzut și eu.
De câte ori mă uit, mi-aduc aminte. Și exact, mă văd
în situația
micuței Heidi. Toată noaptea v-am zis, n-am dormit, veneam, plângeam, plecam, părinții mei nu știau nimic ce se întâmplă, pentru că bunicii stăteau pe altă stradă, nu stăteau pe aceeași, putea să sară un câine la mine, n-am știut de nimic, nici că e noapte, nici că e... A doua zi de dimineață am plecat cu viitorul meu, cu tatăl adoptiv, și mergând cu trenul, exact ca Heidi, mă minunam de tot ce se vede în jur. A fost pentru mine o aventură extraordinară.
Prima călătorie în lume.
Am mai fost cu trenul.
E da, dar nu cu dar... nu vedeați cu ochii de acum.
Exact, exact. Iar când am ajuns în zona de munte și erau măceși înfloriți, cu puțin de nu m-am aruncat din tren să adun flori de măceși. Când am ajuns acasă, bineînțeles că a trebuit să merg pe jos vreo 6-7 kilometri de la gară.
Până la...
Da. Am ajuns, am intrat în casă, în casa în care am stat timp de aproape un an. Și am găsit pe pat o păpușă cusută, făcută din cârpă, dar păpușă, imita foarte bine păpușa. Am luat-o în brațe și am fugit în grădină să o caut pe mătușa mea, viitoarea mamă adoptivă. M-am dus. N-am luat-o pe potecuță, am luat-o drept peste holdă și mereu îmi spunea mama mea, nu uit cum ai venit, cum ai luat în brațe și am simțit că mă vindec.
Dincolo de păpușă, da. Cred că ați luat-o la fugă.
Da.
Într-un fel v-ați exprimat mulțumirea, v-ați adus aminte de toată dragostea ei dinainte.
Da.
Și cred că și de dor ați plâns, de dorul după părinți și de siguranța pe care începeați să o vedeți aici.
Da.
De toate.
Da. Și nu uit niciodată bomboanele care mi le-a cumpărat tatăl meu adoptiv. La vremea aia era greu să cumper bomboane, chiar și de un leu. N-aveau servici.
Mi-aduc aminte de un leu bomboane și eu cumpăram când
exact.
Eram copil. Vă rog să-mi dați de un leu bomboane.
Da. Iar din acea zi eu am devenit cineva în familia respectivă și procurorul familiei.
Ce frumos!
Tot ce era nevoie în casă de cumpărat, eu mergeam pe jos și era atât de frumos, alergam. Farmacia era la vreo 3 km. Mama mea avea probleme serioase, mama adoptivă, cu sănătatea. Și foarte des
avea nevoie de medicamente.
Exact. Îmi dădea rețeta și mergeam la farmacie. Vă mai spun ceva. Atunci au apărut macaroanele pentru prima dată. Și la farmacia unde mergeam eu, în cea mai mare viteză, și mă întorceam cu cea mai mare viteză, era o farmacistă de vârstă medie și își făcea pe un rășeu electric macaroane. Eu nu am văzut până atunci macaroane, mai ales gătite, și mi-a lăsat gura apă, dar mi-a fost rușine să-i cer, să-mi dea și mie să gust. M-am întors acasă și mama mea foarte surprinsă. Zice, când eu cred că ești acolo, tu deja ești acasă. Spune și mie.
Ai zburat? Ce ai făcut?
Nu, da, nu mai alerga, ți-a prins plămânii, dar... Asta a fost viteza mea de la naștere și asta e viteza mea și acum. Eu nu pot să merg încet, nici măcar la pas.
E, trebuie să învățați, să mai micșorați viteza acum.
Da. Da. E, cât o să pot, profit.
Spuneți-mi ce ați făcut cu pastele. I-ați spus mamei?
Nu știu dacă i-am spus. Știu că odată eram bolnavă și cred că i-am spus. Cred că i-am spus că mama mea, pentru că nu mâncam nimic, mi-a cumpărat paste și mi-a făcut paste. Iar eu i-am zis, nu-mi da viermii ăștia să-i mănânc, că eu nu mănânc.
Eu mi-aduc aminte
da.
Că atunci când eram și eu foarte mică, bunica făcea în casă paste făinoase. Făcea tăiței, făcea
da.
Paste făinoase și cu lapte și ne dădea să mâncăm.
Da, sigur că se făceau paste în casă.
Dar probabil nu industrializate, nu sub formă de aceeași mărime.
Sigur.
Și asta v-a impresionat pe dumneavoastră.
Sigur,
când...
aspectul.
Da.
Aspectul lor și felul cum erau pregătite, cu brânză și cu ou.
Păi da, așa se făcea în casă.
Sau
poate în zona în care era...
Eu am văzut pentru prima dată.
Da.
Da.
Și acum nepoților, de câte ori le faceți? Paste făinoase cu brânză.
Acum își fac ei.
Își fac ei. Dar vom ajunge la nepoți.
Da.
Vom ajunge.
Da.
Cu părinții, ce legătură ați mai avut?
Cu părinții, când le povestesc nepoților mei, că nepoții au fost ocazii când le-am povestit și până la două noaptea. Nu m-au lăsat.
Îi înțeleg. aveți multe de spus.
Da, și au zis, tu să faci o carte, noi te sponsorizăm și vreau ca tot ce ne povestești nouă
să rămână și pentru alții.
Să rămână și pentru alții.
Și când vă apucați?
Nu știu, până acum n-am avut timp, am lucrat la o altă carte, tot așa, am fost chemată să povestesc, dar despre altcineva și despre altceva. Și acum îi ajutam pe părinți. Uneori îmi era greu. Nu o făceam cu atâta drag, dar o făceam. Nu comentam.
La munca lor îi ajutați? Sau
da.
La ce? Da?
Da, la muncă. Îmi plăcea foarte mult când mama mi-a plecat de acasă. Scoteam toate vasele, aveam o ladă cu nisip și așa spălam noi vasele. Aveam o cârpă veche, aduceam apă de la fântână și nu ziceam că nu pot să scot, că scoteam apă cu o roată, învârteam de o roată. Scoteam vasele, le frecam foarte bine că erau puse pe plită, dar dădeau ochiurile la o parte ca să fiarbă repede. Și se
murdăreau de cenușă și se afumau.
Se afumau.
Vă plăcea?
Îmi plăcea în casele oamenilor gospodari. Când vedeam, erau niște cuiere de vase pe care erau puse vasele ca ceva de design, am zice, la
într-o vitrină.
Asta. Ca într-o vitrină, agățate, dar erau spălate frumos.
Blidare se chema doamna Negoiță.
Ei!
Blidare, mi-aduc aminte acum. Nu îmi treziți niște amintiri.
Dar știți blidare cât de frumos era? Și oriunde vedeam cusut pe muște, vedeam lucru de mână, vedeam curățenie, îi spuneam mamei mele, uite așa să facem și noi acasă. Uite așa, ne întoarcem acasă, așa facem.
Ne vom întoarce și noi la această discuție. Ne întoarcem acasă și așa vom face. Foarte frumoasă este ideea și dacă toate gospodinele s-ar gândi, dacă toate mamele s-ar gândi la modul în care își pot învăța fetițele să fie într-un anumit fel și dacă ar prețui deschiderea lor către frumos și către artistic, cred că s-ar schimba multe lucruri în gospodăriile noastre. Dragi prieteni, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare cu doamna Lidia Negoiță. Atunci, Lidia, fetița care a fost luată, înfiată legal de acum de mătușa ei și fetița care, după zâmbetul din ochii ei atunci când a povestit, am văzut că a fost fericită în acea perioadă. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.